parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carai auscultanto il lunde, la dudecan de junio 2022 en la 1173 Esperanto elsendo el Varsovio. Hierau, la decnavan de junio pasis exacte cent jaroi post quiam Esperanto audigis en la radio programo de la usona stazio New York VVJZO en havante paroladoin pri kai en Esperanto. Ne eblas ne mencii citiun dat revenon de Esperanto Radio, kiu tra dekoj da jaroj ebligis al pluraj generacioj de esperantistoj ĝui la Esperanto parolon de diverslandaj esperantistoj, lerni la komprenon de la parolata lingvo, perdi la senton de izoliĝo, enmovadiĝi, sekvi la vivon de la Esperanto komunumo kaj ĝian kulturon. Kvankam impeta evoluo de la interreto ŝajnis falĉi la signifon de la radio, ĝi tamen donis novan ŝancon al ĝi pere de elektronikaj rimedoj vastigi sian radiofonian voĉon al la tuta mondo. Kaj nun la radioelsendoj denove povas prezentiĝi kiel azilo de altkvalita medio for de la ciam pli laciga informa bruo kaj informa manipulado, kiun ni ĉiuj spertas, ne nur pere de la naciaj amaskomunikiloj. Tiel ni festu ĉi tiun datrevenon, dostante je la sukcesoj en la dua jarcento de la Esperanto-radiofonio.
La naskiĝ urbo de granda esper Audigas informoi tra tuta la ter Ciar en Varsovio, en meza Poland Funkcias radio, dankal Esperant La pola radio, priparolos cion Ciar la esekcio, forgesos nenion Auskultu gin cian, kaj česu nenian Ciar giuste nur tiam Estos tranquila Nur pola radio Priparolos cion Ciar la esekcio Forgesos nenion Auskultu gin cian Kaj česu nenian Ciar giuste nur tiam Vi estos tranquila
Tio estas verŝajne la unusola Esperanto canto canteto omaĝe al Esperanto elsendoj komponis ĝin kaj plenumas Andrzej Bach el Pollando. Ĝi kreiĝis por la Esperanto redakcio funkcianta en la strukturo de la publika Pola Radio. Tio ja ankaŭ estas historio, sed kiel Pola Retradio en Esperanto por la hodiaŭa elsendo invitas vin hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak. Tomasz Miller kaj Maciej Jaskot proponante en la komenco la kulturkronikajn informojn. Denove pasintsemajne atingis nin malĝojiga informo pri la forpaso. La 16 de junio mortis Helmut Klinger, konata denaska esperantisto el Germanio. Kiel la denaskulo li ekde la komenco estis ligita kun la Esperanto-movado kaj forte kunlaboris por plifortigi kaj disvastigi Esperanton speciale en Germanio. Li ĉiam aktivis, partopreninte multajn aranĝojn, kaj dank' al sia speciala karaktero kaj unikaj ideoj influis la Esperantan mondon. Helmut Klinger aktivis en la Germana Esperanto-junularo kaj poste en la Germana Esperanto-asocio. Li kunfondis la aranĝon POSOI, PSI, printempa semajno internacia, kaj subtenis multajn homojn kaj aranĝojn pere de la fondaĵo establita omaĝe al sia edzino Elisabeth Klinger. Helmut kaj lia pli frue forpasinta edzino Ella gastis antaŭ nia mikrofono antaŭ multaj jaroj. Hodiaŭ ni proponas al nia arkivo la interparolon kun Helmut Gründer, kiu dum la Rotterdama Universala Kongreso lige kun la centjariĝo de la asocio rolis ankaŭ kiel speciala sponsoro de iu el la kulturaj programeroj. En la Esperanto-komunuma segmento ni hodiaŭ memorias la daŭrantan literaturan konkurson. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Profesoro Silvano De Fanti, pola filologo, tradukisto, autoro de la itala traduko de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz, ricevis en Krakovo la premion Transatlantic pro la popularigado de la pola literaturo eksterlande. La premio estis transdonita dum la kvina internacia kongreso de tradukistoj de la pola literaturo, okazinta la 10 fojon komence de junio. Profesoro Silvano De Fanti estas aktiva populariganto de pola kulturo en Italio. Li tradukis same la klasikaĵojn de la pola literaturo, kiel ankaŭ verkojn de nuntempaj prozverkistoj kaj poetoj, kiel Wyspiański, Norwid, Prus, Różewicz, Szymborska, Hartwig. Li famiĝis aparte pro sia traduko de Pantadeusz. La kritikistoj apresis la italajn frazojn de Pantadeusz kiel stile elstarajn, naturajn kaj samtempe intelekte klarajn. Ciare estis ankaŭ honoritaj la premiitoj de la du lastaj jaroj, kiuj pro la pandemio ne povis pli frue transpreni siajn premiojn. Temas pri profesoroj Eva Thompson kaj Tokimasa Sekiguchi. Kiel diris la nunjara premiito profesoro Silvano De Fanti, estas tradukistoj, kiuj eĉ ne volas teni kontakton kun la aŭtoroj de la tekstoj, pri kiuj ili laboras, sed mi ankoraŭ bezonas koni ilin. Por mi, temas pri iu komforto, garantio, ke eble mia traduko ne necese estas la plej brila, sed sendube pli vera. Krom la premi statueto, autorita de Łukasz Kiferling, la premiito ricevis 10,000 euroin. La eventon partoprenis 500 personoj, inkluzive de 250 tradukistoj el pli ol 50 landoj, en plimulto el Europo, sed ankaŭ en la Norda kaj Suda Amerikoj, Azio kaj Aŭstralio. La kongreso estis ne sole granda festo de la pola literaturo. Gi omagis la penon de la tradukista laboro de individuoj kaj generale la popularigadon de la pola literaturo eksterlande. Paweł Mykietyn ricevis la premion Cannes Soundtrack Award por la muziko al I.O., reĝisorita de Jerzy Skolimowski. La filmo estis prezentita en la ĉefa konkurso de la 75. Festivalo de Cannes, okazinta nunjare. I.O. rilatas al la filmo Forlac Baltazar de Robert Bresson, unu el la klasikaĵoj de la franca kinoarto. Paweł Mykietyn, naskiĝinta en 1971, estas komponisto kaj klarnetisto. Li kunlaboris kun interalie polaj direktistoj Jacek Kasprzyk kaj Jerzy Maksymiuk. Li komponis por fama pola kantistino Ewa Pobłocka. Liaj komponaĵoj kreiĝis laŭ la komisio de multaj festivaloj kaj instituciooj, kiel Varsovia Aŭtuno, Pola Radio, Teatr Wielki, Pola Nacia Opero, same kiel individuaj kantistoj, inkluzive de Elżbieta Chojnacka kaj Jerzy Artysz. En la jaroj 1997-2001 Paweł Mykietyn estis la muzikdirektoro en la Teatro Studio en Varsovio, kaj ekde 2000 li plenumas tiun funkcion en la Varsovia Nowy Teatr. Mykietyn akiris jam multajn premiojn, inkluzive dum la pola Film Beletra Festivalo en Gdynia, por la muziko alla filmoj 33 scenoj el la vivo de Małgorzata Szumowska kaj Essential Killing, kaj 11 minutoj de Jerzy Skolimowski. Paweł Mykietyn estis distingita per la Cavaliera Cruco de la Ordeno de Polonia Restituta kaj per la Argenta Medalo Meritiginto por la Kulturo Gloria Artis.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Adiaue alla forpasinta germana esperantisto Helmut Klinder ni memorigas nian interparolon el 2000 okaiaro. En la programo de la 93a Universala Congreso de Esperanto, la jubilea congreso, omaggiante la centiarigion de Universala Esperanto Asocio, unu el la cultura e programeroi estis concerto musale. Kio estas tiu ci concerto? Tiun ci demandon respondas al ni Helmut Klinder.
Pri la concerto mem, la pianisto nomigas Frank Musale, li estas unu el miai shatatai pianistoi, Li estas jazz pianisto, havas preskaŭ 40 jarojn, kaj li estas internacie fama jazz pianisto pri la speco blues kaj boogie-woogie.
Ni jam scias, kiu plenumis tiun ĉi koncerton, sed la motivo por inviti vin antaŭ nian mikrofonon estas tute aparta, ĉar tiu ĉi koncerto estas via privata donaco al la 93a Universala Kongreso de Esperanto. Mi credas che ancora ne occasis che esperantisto movadano ec meritiginta donaco alla esperantistaro vasta tian surprizan donacom.
Gi ancora estas por mi iom surprisa, kai mi longe cerbumis antaŭe pri tio. La causa de tiu ĉi donaco estas tute simpla. Ancora mi festas ĉi-jare 100 jarojn jubileon, ne ke mi atingis tion aĝon, sed precize en tiu ĉi-jaro mia avo lernis Esperanton.
Do antaŭ 100 jaroj?
Yes, mia avo Franz Blesing lernis 1900 ok Esperanton. Li estis ankaŭ muzikisto, same kiel poste ankaŭ mia patrino, kaj pro tio mi opiniis por festi tion ankaŭ taŭgus ĝuste koncerto.
Do la koncerto omaĝas kelkajn datrevenojn. Omaggias la cent jarigion della esperantistigio de via avo, vian propran rond ciferan nascic dat revenon ciaran, ciu ne?
Yes, mi estigis lo sese giara.
Do gratulon, esas bella agio, multo ancora estas farenda. No, cae compreneble donatio por la jubilanta asocio estas io aparta. Sed ciò occasi nia, io mette tusas la afferon de tu problemo ciu ligigas cun la denaschezzo de denaschei esperantistoi. Do esperanto en via familio. Ec de tiu 1900 caiaro.
Oh, tion resumi compreneble povus dauri tagoin. Do mi clopodas esti tutto concisa. Mia avu lernis esperanto 1900 hoc, estes tre favora, cae compreneble tui instigis anco sian fian chinon lerni esperanton. Ili geedziĝis en la jaro 1903. Mia patrino naskiĝis la 12 de julio 1904, tragedia tago, ĉar ĝi estis la unua tago de la eksplodanta mondmilito. Mia avo devis, ĉar li estis profesia soldato, forlasi tuj la hejmon, kaj mia patrino dum 4 jaroj edukiĝis nur de la patrino, tam lernante Esperanton. Post la milito, la situazio in Germanio natura es extremal facila, economia. Dankon necessas tui diri al Nederlandai esperantai amicoi de mia avo, cia ili tre helpis, la situazio es mal facila, mia avo es profesia musicisto, cae ili ofte invitis lin al Nederlando, cae peris ali la eblezon doni concertoin tia.
Per labori la rimedoin?
Yes, mia avo certe en la Esperanto movado ne estis conata, li estis unu el la multae sableroi tia, cae solo cio mis cias pri li estas che li abunde correspondis, facte gis li a morto. Mi havas collectum de 150 postcartoi de li, cion li scribis inter la jaro 1909 cae 2015, Li correspondis con proximo 30 landoi. Eble la culmino de lia esperanta vivo estis la partopreno en la Universala Congresso en Nürnberg 1903. Tio estas ĉio kio mi vere povus raporti pri mia avo. Li estis favora esperantisto, kiam mia patrino edziniĝis. Kompreneble estis viglaj diskutoj inter mia avo kaj la bofilo. Mia patro plene malaprobis Esperanton. Mia patro estis favora pri la klasika latina kaj klasika greka, kiun li ambaŭ flue parolis. Se dauris la disputoi pri Esperanto, familiae amicae disputoi, compreneble. Sed mia patro sentis che en la teoriae disputoi pri Esperanto li ne vere successas, cae pro cio li decidis lerni Esperanton por havi nun la vere bonan argumenton contra la lingua. La resulto estis che du jaro imposto li estis estrarano de Germana Esperanto Asocio.
Do facte! Ciu contraulo lernu la lingvon por havi bonan argumenton.
Estas evidente bona metodo. Do, mi naskiĝis 1940, kaj miaj gepatroj pro kaŭzoj kiuj mi ne scias decidis eduki min dulingve. Estis ŝajne por ili interesa eksperimento. Mia patrino kaj mia avo parolis kun mi Esperanton. Detalojn pri tio mi vere ne scias. Mi nur scias, ke mia unua esperanta vorto estis talpo.
Bele.
La patro kun mi parolis Esperanton. Mia gepatroj trenis min al mia unua universala kongreso 1951.
Iom frue.
Jes, sed mia patrino en tiu kampo estis engaĝita kaj ŝi apartenis al tiuj pioniroj, kiuj siatempe estis motoro de la ideo fari padre de la universala kongreso ankaŭ renkontiĝon por infanoj.
Ne ankaŭ kongreseton tio estas iomete tro frue.
Estis tro frue la ideo pli similis al infanvartejo, sed estis tiel, ke dum la kongreso 1951 kelkaj malmultaj infanoj in privata domo ankaŭ komune tranoktis. Tio estas 1951, sekvis mia dua universala kongreso 1954 en Harlem. Estis de novo klopodo pri Esperanto-kongreseto por infanoj kadre de la universala kongreso. Ĝin organizis familio Koopmans. Bedaŭrinde nur aliĝis du filinoj de familio Koopmans kaj mi.
No, estis trikapa kongreseto.
Yes, et bedaŭrinde mi absolute malharmoniis kun Benata. Tion tam jaron poste ni sukcesis facile venki. Mia tria evento estis la Universala Congresso 1950 in Majenzo. Tiam anco de novo estis intercia infana congresseto nun ci foie. Asso la listo la tria. Gin organizis Familio Brandenburg cun Kies Infanoi.
Ah, yes.
Cun Kies Infanoi. Ciu anco estas dena sculo e mi ciam habis proxima in relatoin, gis hodiau. Estis tre bella congresseto, mi tre shatis gin. Mi aparte memoras pri la entombigo de la lasta crocodilo, kai ancao pri la teatrajo kiuni presentis cadre de la congresso dum visito tago alla gastoi.
Do, la tuta vivo en la esperantista etoso?
Yes, tiel oni povas diri. Ne planite, sed mi ciam vivis en tium medio kiu ŝajnis esti al mi absolute normala.
Do tio estis la infana periodo, sed poste estas junula periodo. Ĉu tiam vi ne havis tiun kontesteman rilaton?
Kontestemo, protestemo. Do mi partoprenis 1961 mian lastan infanan kongreseton kaj multe tro frue mian unuan tejo kongreson, kie mi havis 13 jarojn.
Ah, jes.
Multe tro frue kaj kompreneble mi falis en tiun nigran grandan truon. Felice gine estis sen grunda. Kai mi habis grandan bon chanson ke 1965 en Londono mi konatigis kun junaj esperantistoj en la Londona Esperanto Klubo kai unu de tiuj knaboj diris al mi: "Hey, ĉu vi venos jarfine al la internacia seminario de Germana Esperanto Junularo?" Do mi diris: "Hey, kia interesa informo, mi nenion scias pri tio. Kio estas tio? Kiam estas tio?" Kai do, die Affable klarigis tion al mi, kai do, ni daurigis, kai mi diris bonem, mi venos tion, ni daurigis korrespondadon, sed mi fakte tute ne sciis, kun kiu de tiu junuloi, kun kiu mi konatigis, mi fakte interkonsentis renkontigi.
Yes, yes, yes.
Kai sroloke tiam do ni konatigis, kai effektive estes Brian Moon. Do, mi eniris de novo per tio la movadon, do, unue kiel tre juna patoprenanto de isoi, sed mi tiam baldau habis kontakton kun Uwe Joachim Moritz.
Ah, yes.
Kiu loĝis ankaŭ ne tro malproksime de mi, li studis en Münster. Kaj tiu venigis min tiam alla formala instanzo de germana esperantunularo kai ante olmi povis diri ne subite mi am estes presidanto de germana esperantunularo
sed ciò kiel membro de gavi renkontiĝis kun via estontezino
mi devas pripensi pri la formala aĝlimo de germana esperanto yes mi estes yes bone yes yes mi kio estes ankaŭ tre amuze Mi mildas und sept der Quaren, die organisiert in Germanio la internationalen Junlaran Konferenzen in Tiuci Caso, detaillio. Ni nennamus den Kongresso in Münster. Tie mi vidis unu tages slipeton, kiu interessijas instrui al polai studentoi Esperanton. Ke char pola Kongresso mi tutte ne havis iu in klaran sumeran planoin. Mi inscribis mia nomen. Post iam da tempo mi ricevis ancora la necessan invitleteron de Polando, havigis al mi la vison, ca vituris curage al Polando, nesciante en cio loco ocasas tiu cunveno. Representanto de SAPS, do Socialisma Associo de Polai Studentoi, attendis min ce la stazidomo, montes al mi Varsovion, cio miam de antaua iaroi facte conis, venigis al mi accompagninon, Kio netrobone parolis Esperanton, kai kio pasigis kumi terura nocton en la traino al Varsovio, cia nia lingua nivelo estis tre diversa. Ni en Krakovo trovis la buson al Limanova, alla fora provinzo.
Sed bella provinza.
Limanova estis grand urbo, cia tie ni daurigis per buso alla villaggio consistanta el pregeio, knaipo, kai quelcae camparanae domoi la villaggio nomigas Laskova.
Tutti mi ne conosci un nome.
Mi antaŭ ne konis ĝi, kaj estis ideliaj du semajnoj, kie mi instruis Esperanton, mi estis sufiĉe arroga, alveninte, mi tuj postulis, ke mi havu la lingve plej bonan grupon. Estis tre amuze, ke ankaŭ estis dua persono tie, kiu instruis Esperanton, kiu ankaŭ partoprenis la internacian kongreson en Münster. Estis Roĉo Cinquantini. Mi nun transaltas kelkajn jarojn kun la rezulto, kiun mi ambaŭ edziniĝis al knabinoj el tiu kurso.
Tiamaniere ja en praktiko realiĝas Esperanto, kaj poste denove Esperanto-familio, kaj via filo ankaŭ estas esperantisto.
Jes, neeviteble.
Kiamaniere vi daŭrigis Esperanton kun li post la morto de la patrino?
Do praktike mi neniam faris ion specialan rilate al Esperanto kun li, mi daŭrigis mian normalan Esperantan vivon, visites aranĝojn, organizes aranĝojn, kaj mi ne scias kiel, sed mia filo neniam vere en mia ĉeesto parolis Esperanton, ĝis li havis proksimume 12-13 jarojn. Mi esprimis al kelkaj amikoj mian kontentecon pri tio, ke li nun ekparolas en Esperanto, kaj ili rigardis min grande kune diras: Ĉu vi ne scias, ke via filo jam dum jaroj parolas kun mi en Esperanto?
Tio estas bela surprizo por la patro.
Mia filo estas sufiĉe inteligenta por kompreni, ke li povus eviti lingvan problemon kaj ĉiam parolis kun mi germane, kiam ne estis eviteble kun aliaj esperantistoj, li evidente jam parolis kun ili en Esperanto.
Kiom aĝa li estas?
Li nun havas 15 kaj 200 jarojn. Eble mi aldonu alian surprizon flanke de mia filo. Mi mem estas en la tilnomata Brasila Esperanto kurso mentoro kaj iam mi ricevis liston de la mentoro kaj mia granda surprizo sur ĝi ankaŭ troviĝis mia filo mi tuj vokis lin kaj demandis pri klarigo kaj atentigis lin ke eventuale lia lingva nivelo ne sufiĉas por esti mentoro kaj li respondis al mi mi ĉiam opiniis ke plej bone oni lernas lingvon instruante ĝin
Kaj li pravas.
Jes, li pravas tiu rilate. Li kun sia lingva nivelo tuj ensaltis en la laborojn, li estas organizema kaj kreis en kadro de la aranĝoj kiujn ni vizitis, do tio estas la printempa semajno internacia de Germana Esperanto-Asocio, sed ankaŭ ene de la alia aranĝo Noro, novjara renkontiĝo de Esperantoland.
De Lo.
Jes. De Lu von Louis Ferdinand von Wunsch-Rolzhofen. Li commences crei proprein programmeroin. Do, quisoin, ludoin.
Bonnege.
Kai dum la pasinta jaro li inventis laborgruppon kio nomigis Junulara Televido. Do, ili curis dum tage per Vidbenda camarao, filmis dum la tago, kai postedum horoi sidis cella computilo, cun mundis la tuton, cun mundis ca vespere mondris iun filmeton.
Esas tre bella racconto, sed centiare postulas calcan tempon por ec suprage tusi ciuin ci aferoin.
Yes.
Sed de facto esas la ocaso, tutte aparte gratuli al vi, protiui dat revenoi, sed anca protiu unika donaco, kiu eble aliajn ankaŭ povus sproni, al la ideo, ke lige kun tiaj jubiloj oni povas ja dividi tiun ĝojon kun aliaj.
Jes, do mi kun progresanta aĝo kompreneble pli rigardas mian propran vivon, mian evoluon, ankaŭ rigardas el certa distanco la Esperanto-movadon, kaj mi pli kaj pli devis konstati, ke la Esperanto-movado iusence estas mondvasta vilaĝo. Kie ciu scias cion pri ciu alia, kio principe anko ne genas min, sed mi anko constatas, mi ne tro ŝatis ciam la vorton Esperantujo, sed mi devis tam akcepti, ke mi bonfartas, tre bonfartas en tiu mondvasta vilaĝo, do ke ĝi estas mia persona emocia hejmo, kaj kadre de tiu jubileo mi pensis, plej bone estas inviti amikojn por komune festi pro la konataj malfacilaĵoj, longaj vojaĝoj kaj tiel plu. Mi pensis, ke mi ne organizos soloke en mia loĝejo ion, kiu ĉiukaze por miaj multaj amikoj estas tro malgranda. Mi simple havis la ideon tiam festi tion kadre de Universala Kongreso kaj donaci ĝuste koncerton, kie ne nur estas la vere personaj amikoj bonvenaj, sed ĉiuj esperantistoj, kiuj venas al tiu kongreso.
Koran dankon pro tiu ci invito. Koran dankon pro tiuj vortoj, ke vi bon fartas, ke vi tre bone fartas en Esperantujo. Tio signifas, ke inter ni estas homoj, kiuj eble eĉ ne konscias pri sia propra esperantista identeco.
Yes. Mi bezonas ankaŭ jaron por rimarki ĝin.
No bone, dankon, ke vi tion rimarkis, ke tio utilas ankaŭ por ni, kaj via rakonto ja ankaŭ atentigas nin pri tio, ke estante kaj identiĝante ni formas tre difinitan socian grupon, eĉ se dise tra la mondo dum la jaro nur renkontiĝante jen kaj jen, se tamen dum tiuj apartaj asembloj dum jaraj, kiuj estas la universalaj kongresoj, tio ja sentiĝas. Do dankon pro la koncerto. Dankon pro la invito.
Yes, volonte mi faris tion.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Akademio Literatura de Esperanto lancis la duan eldonon de la Interkultura Novelkonkurso ĉi-jare sub la temo Nokta Vojaĝo, kunlabore kun Bobel-Arto kaj sub la aŭspicio de Universala Esperanto-Asocio. La konkurso celas instigi novelkreadon de aŭtoroj reprezentantaj diversajn kulturojn. La dua eldono de Interkultura Novelkonkurso atendas konkursaĵojn en la kategorioj de komencantaj kaj spertaj verkistoj. La ĵurio atribuos 8 mondpremiojn kaj laŭdecide honorajn menciojn. Ĉi-jare estas akceptataj konkursaĵoj en 4 lingvoj: Esperanto, la itala, la ukraina kaj la rusa. La noveloj ne devas esti originale verkitaj, tradukaĵoj estas bonvenaj. Neniu novelo povas esti antaŭe publikigita. La teksto proponoj devas havi proksimume 6 paĝojn. Ne estas difinita minimuma longo. La konkurso permesas la uzon por la verkado de artefarita intelekto. Tion necesas mencii en sendoformularo. La ĵurio konsistas el reprezentantoj de diversaj kulturoj. La gajnintoj estos anoncitaj dum la 108 Universala Kongreso de Esperanto en Torino, Italio, en 2023. La limdato de la konkurso estas la 30 de septembro 2022.
finigas gesignoroi nea Esperanto elsendo el Varsovio. Gis la raudo.